Prečítam z listu apoštola Pavla Efeským z 1. kapitoly, 3. verš a potom od 8. verša po verš 13. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristu Ježiši všetkým duchovným požehnaním. Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom a vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko. Aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou prerozmanitá múdrosť Božia podľa predvekého ustanovenia uskutočneného v Kristu Ježiši našom Pánovi. V ňom máme odvahu a prístup s dúfanlivosťou skrze vieru v Neho. Preto vás prosím, aby ste neklesli na mysli pre moje súženie, ktoré trpím pre vás. Ono je vašou slávou. Veľakrát sme hovorili o utrpení, ktoré v dnešnom svete každý vidí. Ale dnes máme hovoriť o utrpení, ktoré vidí málo kto. Na jednej strane to bude reč o utrpení, ale nad touto rečou sa klenie ako dúha, ako mnohofarebné spasenie, reč o veľkej nádeji. O veľkej nádeji. Dnes príjmete potešenie. Dnes príjmete potešenie, ak bude vo vás ochota mať spojené srdcia obapolnou vierou. Ak budeme mať my všetci svoje srdcia spojené vzájomne vierou a ak budeme mať súčasne ochotu sa nechať spojiť láskou Božou. Čiže zhrniem hneď na úvod, že nad tou rečou o utrpení sa dnes zjaví veľká reč nádeje, reč potešenia, ale je tu zdôraznené, že sa to neudeje bez vzájomnej viery a bez vzájomného spojenia v láske Božej. Prečítam vám jeden veľmi dôležitý verš, a to je verš 10., ktorý je nám darovaný, aby sme splnili úlohu, ktorú máme vo svete. Ona je pripravená pre nás dokonalým spôsobom. Ale my túto úlohu máme splniť tak, že pripravené skutky Ježiša Krista si máme vážiť a vstúpiť do týchto skutkov spoločnou vierou spojený láskou Božou. Takže, do čoho? Je to 10. verš. Do tohto máme vstúpiť, do tohto skutku. Máme kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámiť ako cirkev prerozmanitú múdrosť Božiu. Čo ten verš hovorí? Akým kniežatstvám, akým mocnostiam v nebesiach my môžeme oznámiť ako cirkev a akú prerozmanitú múdrosť Božiu? Povedal som, že je to ako duha, že je to mnohofarebné spasenie nad tou rečou utrpenia. A teraz konkrétne vám odovzdám odkaz, ako sa to udeje. To sú kto tie kniežatstva a mocnostia v nebesiach. Približíme si to cez ďalšie verše. Tak naplnil aj vás, mŕtvych, pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili, primerane veku tohto sveta podľa kniežaťa mocnosti, vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Aj my sme kedysi boli teda mŕtvi, chodili sme podľa tých vzorcov a modelov, aké sú vo svete, žili sme primerane veku tohto sveta podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Trošku máme to už jasnejšie. To sú také kniežatstva a mocnosti, ktoré sú a pôsobia teraz v neposlušných ľuďoch. Jednoducho, tie kniežatstva a mocnosti, to sú všetci mocní ľudia, to sú všetky mocné úrady, ktoré deformujú zákon, pravdu, spravodlivosť. To sú tí, ktorí šliapu po hlavách biedných a chudobných. To sú kniežatstva a mocnosti. Ale tu je napísané v nebesiach. Ako tomu rozumieť? Ako je to možné, že úrady, ktoré majú chrániť cez zákony spoločenstva, spoločnosť ľudí, ktoré majú chrániť vzťahy, sa stotožňujú s kniežatstvami mocnosti, s neposlušnými synmi. Ako je to možné? A možno to spojiť, že sa to deje v nebesiach? Už je to teraz jednoduché, jednoznačné. My vieme, že tu také kniežatstva existujú, že existujú neverní správcovia ľudu, že existujú neverní funkcionári, to vieme. Biblia to tu predstavuje tých ako kniežatstva a mocnosti, ako neposlušných synov. Ale teraz to tajomstvo. Veď oni nemôžu byť predsa v nebesiach. Ako tomu rozumieť? Skôr než to vysvetlím, prečítam ešte jeden verš alebo čas textu z listu Efeským zo 6. kapitoly. Náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Môžu byť zlí duchovia v nebesiach? Takže teraz si vysvetlíme, čo sa pod nebesami myslí. Nie je to to nebo, ktoré vidíme, keď dvihneme hlavu a vidíme nejakú oblohu, ale je to priestor, teraz dobre počúvajme, do ktorého je postavená cirkev a v ktorom má cirkev vládnuť Ježišovi Kristovi. Nebesia na zemi, čiže Božia vôľa je tak v nebi, ako aj na zemi. Nebesia môžu byť z tohto uhla pohľadu na zemi, lebo Božia vôľa z neba sa premieta na zem. Takže nebesa sú na zemi, tam, kde je pravá cirkev, ktorá má vládnuť v mene Ježiša Krista. Ja to veľmi zjednoduším, ale to je čistá pravda. Tam, kde cirkev žije na zemi, Ozeáš hovorí nohami a hlavou v nebi, tam je na zemi a má byť na zemi uplatňovaná Božia spravodlivosť a nemôžu tam vládnuť v tom priestore, kde sa pohybuje cirkev, páni, ktorí predstavujú neverných a neposlušných synov. Ale poviete, my vidíme opak. Veď chodíme ako kresťania znovu zrodení, ktorí majú nebeské povolanie. Podľa listu Židom 3. kapitola sme účastníci nebeského povolania. Chodíme ako znovu zrodení ľudia po úradoch, žijeme na nejakom mieste a sme utláčaní. A mohli by sme povedať, nevíťazíme. Je to tak? Je to len polovičná pravda a tá polovičná pravda sa má teraz osvetliť Božím svetlom. My nevíťazíme? Nevíťazíme. Kristus nevíťazí? Víťazí. Prečo teda, keď sme v Kristu, nevíťazíme? Lebo sme neposlušní, neverní, zlí, lebo sme ľudia, ktorí sa odkláňajú od Krista, lebo chceme žiť podľa seba, lebo normu Ježiša Krista zamietame, lebo sme neverná cirkev, lebo sme neposlušní synovia, podobne ako tí, ktorí nemajú ducha Kristovho veľakrát. Na koľkých miestach varuje, Božie slovo, aby sme my odpadli synovia sa vrátili k Bohu? Na koľkých miestach? Teraz vám prečítam, raz som to už urobil počas zvestovania slova. Koniec, záver, čo sa môže stať, keď nezasiahneme, najprv medzi sebou a tú neveru neoznačíme ostrým spôsobom a potom prečítam stred, v čom sa dnes nachádzame. Len pripomínam, nad tým je nádej, ktorá je pre nás pripravená hotová byť víťaznými, byť ľuďmi potešenia. Ale riešenie cez dva texty poviem. Dnes musíme odhaliť priestupníkov, nemyslím, že budeme hovoriť mená, to nie, ale priestupníkov, ktorí chodia bočnými cestami a kazia dielo Božie. A druhá vec, musíme ukázať, v akej situácii sa nachádzame a to nám objasní, prečo prehrávame tam, kde máme hotové víťazstvo. Prečo nás utláčajú ľudia podvodníci, ľudia falošní, prečo tam, kde je cirkev a má vládu Ježiša Krista už tu na zemi, prehráva tam, kde má uplatňovať Božiu spravodlivosť, aby svietila pred celým svetom, že je možné ju uplatniť. Teraz sa dozvieme, prečo prehrávame a okamžite môžeme začať víťaziť, keď s neverou skoncujeme. Začnem jedným veršom, čo máme urobiť hneď dnes, potom poviem krátko o našej situácii a bude záver. Ako môžeme po tomto odhalení zvíťaziť? Čo máme urobiť dnes? Je to štvrtá kniha Mojžišova. Veľmi závažný text, a keď to ani jeden z nás neurobí, tak Boh si nájde niekoho, kto to urobí. Štvrtá kniha Mojžišova, je to 25. kapitola. Keď to videl Pinchas, syn Eleázara, syna to kňaza Árona, odišiel zo zboru, vzal si kopiu do ruky, vošiel za izraelským mužom do stanu a cez brucho prebodol ich oboch, izraelského muža i jeho ženu. Tak bola odvrátená rana od Izraelcov. Toto máme urobiť. Je to tvrdé slovo zo Starého zákona, ale ja ho hneď vysvetlím. Boh hovorí, že je tu laxnosť voči jeho slovu. Je tu nevera voči Ježišovi Kristovi, voči jeho srdcu. Je tu smilstvo. Nemusí tu byť fyzické smilstvo. Je tu ľahostajnosť voči Božiemu plánu. Izraelci, a teraz prečítam, čo robili a prečo musel toto Pinchas urobiť a my to musíme urobiť dnes. Izraelci bývali v tom čase v Šitíme. Ľud začal smilniť s Moábkami. Tie pozvali ľud k obetiam na počesť svojich božstiev. Ľud jedol a klaňal sa ich bohom. Keď sa Izrael spriahol s Baal Peorom, vzblkol hnev Hospodinov proti Izraelu. I riekol Hospodin Mojžišovi, pojmi predákov ľudu a nastokni ich na kôl pred Hospodinom na slnku, aby sa odvratila páľava hnevu Hospodinovho od Izraela. Vtedy Mojžiš povedal sudcom Izraela, zabite každý svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baal Peorom. V tom prišiel istý muž Izraelcov a pred očami Mojžiša i pred očami celého zboru Izraela priviedol k svojim bratom Midianku. Zatiaľ, čo oni plakali pri vchode do svetostánku. Keď to videl Pinchas, syn Eleázara, syna to kňaza Árona, odišiel zo zboru, vzal si kopiu do ruky, vošiel za izraelským mužom do stanu a cez brucho prebodol ich oboch, izraelského muža i jeho ženu, tak bola odvrátená rana od Izraelcov. Niekto si tu dovolil smilniť v tomto zbore so ženou, ktorá bola nepriateľkou ľudu Božieho. Niekto si tu toto dovoluje mesiace a roky v nevere žiť uprostred zboru Ježiša Krista a smilniť opakovane a znečisťovať svoje telo, svoje vzťahy a okolie. Niekto si dovoluje byť neverný Ježišovi, ktorý za neho vylieval krv. Niekto si dovoluje zľahčovať Boží plán, Boží poriadok, tie krásne zoskupenia Izraela, ktoré Boh svojim srdcom pripravil, aby boli usporiadané pred tvárou sveta. Preto sme v defenzíve. Preto prehrávame pred úradmi, funkcionármi, nevernými, neposlušnými synmi tohto sveta, lebo sa im pripodobňujeme. Takže máme urobiť jedno, odhaliť hriech v tomto zbore. Ale od najmenšieho hriechu po ten najväčší. Keď sme začali najväčším, že je tu smilstvo aj telesné, fyzické, ktoré Boh vidí, tak aj k tomu zdanlivo jemnému hriechu majme odvahu pristúpiť a vidieť, kde ty smilníš neverou voči, a teraz si prečítame tú druhú slúbenú časť, voči zhromaždeniu celého ľudu Božieho tiež. Kde ja aj ty určite tiež smilníš, lebo Boh to cez Joba odhaľuje a beda mne aj tebe, keď budeme vidieť len tých hrubých smilníkov a tých, ktorí tento zbor a toto zhromaždište utláčané roky podľa žalmu 74. nechajú ďalej utláčať. A ak nevidíme a nezbadáme ani cez Joba, a to je v 30. kapitole, čo tá Božia ruka chce učiniť cez nás, tak aj nám je beda a nie nám pomoci. Prečítam z Joba z 30. kapitoly od 24. verša po 31. Či človek nevystrie ruku spod zrúcanin, vo svojej záhube nevolá o pomoc? Či som neplakal nad tými, čo prežívali tvrdé dni a nesmútil som z duše nad chudobnými? Keď som sa však úfal dobru, prišlo zlé. Očakával som svetlo a prišla mrákota. Vnútornosti sa mi búria a nemôžem sa upokojiť. Doľahli na mňa časy biedy. V smutku chodím bez jasu slnka. Staviam sa do zhromaždenia a volám o pomoc. Stal som sa bratom šakalov a spoločníkom štrosov. Zčernela koža na mne, kosti mi horia od horúčky. Moja hra na harfu zmenila sa na smútok a tón mojej píšťaly na hlas plačúcich. Krátke vysvetlenie. Je tu v zhromaždení krik, trvajúci 20 rokov, že nepriateľ útočí na svätyňu Božiu. Koľko je tu neverných spiacich kresťanov, ktorým je to jedno. Nepriateľ neútočí na teba, na mňa, neútočí na moju rodinu, na tvoju, na zhromaždenie Božie. Ako ti to je jedno už roky? Ako rád odchádzaš aj ja od tohto varujúceho slova. Chceme, aby sa naša hra na harfu od Boha pripravená, naša víťazná pieseň zmenila na pieseň smutku. Máme pripravené víťazstvo, aby chudobní boli vyslobodzovaní. V nebesiach, to znamená v priestore, kde je táto cirkev, to sú nebesa, kde je tento priestor pripravený Ježišom na službu. To sú nebesia v čase milosti. To je Božia vôľa na zemi, zjavená v skutkoch Božích. My konáme neverne. V tomto priestore preto je málo chudobných vyslobodzovaných. Preto svet nevidí tu na tomto mieste horieť oheň spásy, pravdy, radosti. Preto Košice nie sú osvetlené, lebo si tu vyvolil Boh miesto, aby stade šľahalo veľké svetlo pokoja, ale je tu množstvo neverných, ľahkovážnych, ktorí kladú stále otázku sebe aj Bohu, čo máme robiť. Čítajte si 74. žalm a pochopite bez vysvetľovania stále od nejakého brata, sestry, čo máte robiť. Mne to povedal iba tebe jednému Boh pred 7 rokmi, 8 v roku 2003. O žalme 74. mne to hovoril iba a tebe, že je tu duša hrdličky ničená, trápená. A to je tvoja, moja, naša. Pripravené víťazstvo sa nekonalo, hoci sa konať už dávno malo. Aj tak bol Boh milostivý a našiel si vždy dvoch, troch, ktorí zhasínajúce iskry nádeje svojimi modlitbami rozpaľovali, takže predsa prechádzali cez tento priestor mnohí biední a boli vyslobodzovaní. Ale kde je svetlo Božej tváre, ktoré tu malo svietiť? Takže záver, ktorý má byť víťazný. Okolo nás je toto mesto v mnohých bolestiach a mnohých chudobní, stále to kážem, sú zraňovaní ďalej neverou neposlušných synov, nevernými funkcionármi, utláčateľmi, ktorí nedbajú na to, že má byť uplatňované právo. Prebuďme sa všetci tak a poviem jednoduché riešenie, od ktorého už jednoduchšieho niet, aby sme, tak ako som to čítal v liste Efeským, začali pred kniežatstvami a mocnosťami v nebesiach, my ako cirkev, oznamovať všetkým veľkú múdrosť Božiu. To znamená, vojdite do úradov a zvestujte Ježiša. Tam, kde viete, že sú neverní, vysokí funkcionári, nemusíte vy riešiť veci, ktoré má riešiť svet. Len poukážte, že ich nerieši a choďte tam s jedinou správou. Tí neverní služobník mesta, tí, ktorí si úplne na najvyšších miestach, počuj dnes slovo cirkvi a Ježiša Krista. Ježiš je Pán a jeho spravodlivosť uplatnená bude. Toto je naša úloha. Čo máme robiť? My nemáme byť právnikmi, lebo nemôžeme suplovať právo, nevieme, nepoznáme paragrafy, ale máme vedieť, keď sa deje nejaká krivda vo svete, len oznámiť aká, my ju neriešime právne. Že sa tu dejú úkladné kradnutia, podvody, toto máme oznámiť, ale máme povedať na to tú správu, kvôli ktorej žijeme, aby sme tým kniežatstvom oznamovali prerozmanitú múdrosť Božiu, to znamená správu, Ježiš Kristus je Pán a kráľ a on tu zasvieti svojou silou a múdrosťou, lebo som ho prišiel teraz zvestovať a keď ja zvestujem Krista, ktorý som na to povolaný, tak sa to stane. Záver, list Efeským, 1. kapitola, 3. verš. Prečo môžeš ísť kdekoľvek, kde sú skryté podvody? Nie preto, že ty ich vieš vyriešiť. Ty choď na ne ukázať a povedz, a to je záver tohto posolstva, tento verš, ktorý teraz prečítam. Toto povedz a uvidíš, ako sa budú lámať tie železné vráta, ktoré nás a mnohých iných ďalších ešte dnes väznia. Takže list Efeským 1.3 a to je záver. Čo je v tom liste Efeským? Čítal som to na úvod tejto kázne. Takže si to zopakujeme. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristu Ježiši všetkým duchovným požehnaním. Keďže nás Duch Svätý požehnal na túto službu všetkým, pozor, všetkým požehnaním. Nebudeš mať v niečom nedostatok. Nemusíš sa báť, že teraz si sadneš pred nejakého veľkého človeka a nebudeš stačiť na jeho múdrosť. Uvedom si, s touto správou budeš požehnaný požehnaná Duchom Svetým v nebeských veciach, čiže vo veciach spravodlivosti Božej, všetkým požehnaním. A tak hovor to, čo som tu prečítal. Oznamujem vám, a to je záver, to veľké tajomstvo skryté od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko. Čiže vám, kniežatstvám, vám, mocným úradníkom, vám, mocným ľuďom, ktorí ste dosiaľ možno zakrývali pravdu, oznamujem, lebo tu, kde som, sú pre mňa nebesa, Božia spravodlivosť, tú prerozmanitú múdrosť Božiu, pretože patrím do cirkvi Kristovej. A tá múdrosť znamená, že podľa predvekého ustanovenia, uskutočneného v Kristu Ježiši, našom pánovi, máme, teda v našom pánovi, odvahu a prístup všade s dúfanlivosťou, že jeho slovo bude konať. A všetko, kam my pôjdeme s jeho svetlom, čo je skryté v tme, bude odhalené. Tak skrze túto vieru Ježiša konajme. Amen.